православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Щире і сердечне вітання шановним слухачам релігійної програми «Криночка». З вами на хвалях радіо «Рація» я є ведучий, святар Георгій Рой. Наша програма розпочнеться новинами життя православних церков у різних країнах світу за останній тиждень. Рихтуючися до уділу у святой літургії, сьогодні послухаємо новозаповітне літургічне читання, а так само поразважаємо над їх значенням для нашого життя. Важная частка нашої передачі – історія Білоруської церкви. Ми вже говорили про першопочатки християнської історії нашого народу і шмат розповіли про Полоцьк як колиску нашої віри і нашої культури. Але сьогодні ми звернем нашу увагу на Південь Білорусі і почнемо серію оповідав про християнську історію стародавнього Турова. Життя ставить перед нами тяжкі питання. Одно з таких – як християни оцінюють практику пересадки органів чоловіка? Сьогодні вашій увазі буде представлена оцінка практики трансплантології з пункту гледження православного богослов'я. Під час передачі пропоную вам так само послухати пригожую і натхняльну музику. Розлічую на те, що слухаючи криночку, ви не засумуєте.
Новини релігійного життя. Запрошаємо довідатися про значні події життя православного світу і християнських конфесій.
Канцелярія православного митрополита Варшавського і всієї Польщі повідомляє, що по запрошенні високопреосвященнішого Авеля архієпіскопа Люблінського і Хелмського у Польщу прибув високопреосвященніший митрополит Бастранський Тимофій з Єрусалимської православної церкви. Ієрарх приймає уділ в урочистостях, зв'язаних з 800-годдям переносу сядіби Хелмської діецезії з Угруска у Хелм. У понеділок 18 вересня бягучого года блаженніший Сава, митрополит Варшавський і всієї Польщі, прийняв у своїй резиденції почесного гостя. Під час гетої зустрічі митрополіт города Бостри передав вітання блаженнішому Саві від Єрусалимського патріарха Феофіла, а після був обміркований цілий шерех питань між православних односін. 19 вересня почесний гость відправився у Люблін, де разом з владиком Авелем навідав дом соціальної опіки Люблінсько-Хелмської єпархії. Наступним пунктом програми була молитва за ахвяру концлагера Майданик у Любліні. Після гетого ієрарх і прибили у Люблінський кафедральний собор Господнього Преображення, де поклонилися частиці животворчого крижа Христова, яка є історичним подарунком патріарха Єрусалимського Феофана III. У другій половині дня ієрархи накерувалися у Хелм для уділу у концерті літургічних і паралітургічних піснопенняв у гонор Божої Маті. Гетеє мероприємство відкрило урочистості, зв'язані з 800-годдям переносу сядіби православного єпіскопа з Угруска у Хелм у 1223 році князем Даниилом Романовичем. У четвер 20 вересня 2023 года архієпіскоп американський Елпідафор Усялінського патріархату прийняв президента Кіпра Нікаса Христодуліда у сядібі американської архієпархії. Спадар президент здійсняв свій інаугураційний офіційний візит у Злучені Штати Америки у якості новообраного керівника Кіпра. Архієпіскоп Елпідафор привітав президента Кіпра, повінчував його з обранням, пожадав йому доброславіння Господнього. У своїм отказі президент Кіпра сказав: «Я, відомо, не мог бути у Нью-Йорку і не навідати вас. Православна архієпіскопія Злучених Штатів Америки є зв'язним дзвіном для нашої діаспори. Ми вельми розлічуємо на підтримку нашої американської діаспори у намаганнях по спиненню турецької окупації в острова і у справі досягнення уз'єднання Кіпра». Після скінчення зустрічі архієпіскоп Елпідафор так прокоментував виніки зустрічі: «Прийняти президента Христодуліда було великим гонором. Ми обмеркували наше постоянне супрацовництво з кіпрською супольністю у Злучених Штатах Америки. Я виказав непохисну прихильність нашої церкви і греко-американської супольності у справі справедливого вирішення ситуації на Кіпрі, якою б відповідала резолюціям Совета безпеки Організації Об'єднаних Націй і міжнародному праву, забезпечуючи заховання основних свобод і правов чоловіка для усіх». Окрім того, архієпіскоп Елпідафор і президент Христодулід розгледіли можливість реконструювати грецький культурний центр архідіоцезії у Асторії і назвати його «Домом Кіпра». Гетая установа могла б оповідати про історію і культуру Кіпра для американців. Після офіційного візиту у Естонію Вселенський патріарх Варфоломій прибув у середу 20 вересня у Венгрію. Під час свого візиту Вселенський патріарх узначаліть боскую літургію у монастирській церкві Святого монастира Панонхалма, а у наступну неділю, 1 кастричника, Вселенський патріарх буде знаходитися у Римі і буде служити Божою літургією у храмі Святого Великомученика Фьодора на Палатині. Папа і патріарх Александрійський і всієї Африки Фьодор II виказав щире спочування з причини трагічної смерті у дорожнім здаренні 5 чальців грецької гуманітарної місії у Лівії, 3 військовців і 2 перекладчиків. У аварії були тяжко поранені і потерпіли так само інші удільники місії. Патріарх Александрійський виказав свою айцовську підтримку сім'ї президента грецької общини города Бенгазі, яка стратила 2 синів у гетим трагічним випадку. Предстоять Александрійської церкви, патріарх Фьодор II зичить так само найхучейшого виздоровлення усім потерпілим і пораненим. У середу 20 вересня патріарх румунський Даніїл приймав у своїй патріаршій резиденції спадара Сергія Мінасяна, який покидає посаду амбасадора Республіки Арменія у сувязі з закінченням його дипломатичної місії у Румунії. Посол подякував румунському патріарху за теплий прийом і підкреслив, що на протягу амаль 6 років дипломатичної служби у Румунії він зауважив значну роль румунської православної церкви у житті румунського громадства, а так само подякував за розвиття добрих сувязів поміж румунською православною церквою і армянською апостольською церквою. Патріарх Даніїл подякував спадару амбасадору за високу оцінку ролі румунської церкви у громадстві і виказав надію, що традиційні відносини поміж ободвома народами і церквами будуть протягуватися і розвиватися у будучині, улічуючи їх агульний досвід як під час Османської імперії, так і у комуністичний період. Патріарх Румунії підкреслив видатну особу былого патріарха і католікоса усіх армян Вазгена I, який народився і отримав едукацію у Румунії, і на протягу амаль 4 десятигоддів сприяв тісним відносинам поміж румунською і армянською церквою. Патріарх Румунії виказав високу оцінку досвіду армянського народу у захованні своєї етнічної і релігійної ідентичності, не глядячи на історичні тяжкості, у тим ліку сучасні проблеми у регіоні Нагорного Карабаха. 18 вересня 2023 года, у день памяти священномученика-споведника святого Афанасия игумена Брестского, у Любліні отбылася пастырская конференция Люблинской епархии, якая распачалася урочистой литургией. На початку епархиальной сустречи своими думками про пастырское служение поделился отец протоиерей Ян Грейко Скодзиня. У своїй промові докладчик підкреслив, що як пробіж парафії у Кодзіні, яка з'являється особливим місцем на Паўднёвым Падляшшы, ён контактує з людьми різних віровизнанняў, з якими веде дискусії, представляючи позицію православної церкви по різних проблемах сучасного світу. І он звернув увагу на роль святара у вибудовуванні міжчеловечих стосунків, підкресливши, що святар повинен вивучати теологію усе життя, а не заставаться тільки з ведами, неколі отриманими у семінарії. Динамічно міняється світ, і святар мусить своєчасово знаходити відкази на вострые питання сучасності. Після докладу айца Яна со словами навучання до собраного духовенства звернувся архієпіскоп Авель. Архієпіскоп спослався, наприклад, святого Афанасія Брэсцкага, як великого узору відданості православної церкви. Уладика підкреслив, що шмат сучасних християн, наадворот, становиться усе більш абияковими до церковного життя. Релятывізм усе більш проникає у світ, але святари обов'язані обвещать Євангеліє у кожним місці і у кожний час. Уладыка подкреслил великую роль святаров, якія повинны усими сродками вести своих верников до сбавления. Правячи архиерей нагадал духовенству, что святары обязаны як мага больше активно проводить катехизацию детей и молоди у своих приходах. После слов архиепископа был час для вольных дискуссий и обмену меркованнями. После конференции духовенство накировалось на агульную агапу. Правящий архиерей Люблинской епархии подяквал духовенству за приезд и удел у конференции. У израильской газете «Jerusalem Post» был опубликован лист головного раввина Израиля, адресованный до настоятеля кляштера кармелитов Стелла Марес у Хайфе. У своем звороте религийный лидер Израиля подкресливая обовязок евреев супротстоять любым актам, якие утримливают хоть бы наименьшее имкнение до гвалту супроть инших религий. За апошнія месяцы у манастыры ў Хайфе адбылося шмат сутычак, калі артадаксальныя яўрэі спрабавалі ўварвацца ў святыню, бо, па іх меркаванню, пад адным з храмаў манастыра нібыта знаходзіцца магіла прарока Елісея. Аднак мясцовыя хрысціяне называюць гэта наўмыснай выдумкай, якой карыстаюцца радыкальныя іудэі, каб адабраць маёмасць манастыра. Галоўны рабін, спасылаючыся на гісторыю яўрэйскай рэлігіі і ўсе шкоды, якія яна перажыла, нагадаў пра катэгарычную забарону псаваць маёмасць іншых супольнасцей, перашкаджаць рэлігійным практыкам і служэнню духавенства. 16 вересня святейший патриарх болгарский Неофит принял делегацию Элладской православной церкви у будинку Софийской митрополии. У склад делегации увайшли митрополит Сидира Кастра Макариус, митрополит Маронии Пантелеймон и спадар Александр Катиарас, директор редакции наукового часописа Элладской церкви «Богословие». Мета визиту церковной делегации из Греции связана с накированием особистого запрошения святейшему патриарху болгарскому Неофиту для уделу у международной науковой конференции, присвеченной 100-годзю часописа «Богословие», якая пройдет у Афинах с 11 по 14 кастрычника 2023 года. Падчас сустрэчы мітрапаліты перадалі святейшаму патрыярху цёплае братэрскае прывітанне ад блажэннейшага архіепіскапа Іеранима і членаў Святога Сінода Элладскай Праваслаўнай Царквы. У сваю чаргу балгарскі патрыярх падзякаваў за цёплае прывітанне і папрасіў епіскапаў перадаць сваю любоў і прыхільнасць кіраўніку і свяшчэннаму сіноду Элладскай царквы. Яго высокапраасвяшчэнства мітрапаліт Сідзіра Кастра Макарый уручыў святейшаму патрыярху ліст запрашэння да асабістага ўдзелу ў канферэнцыі, а таксама ганаровыя падарункі – юбілейны посах ад імя архіепіскапа Элладскага. Патрыярх Неафіт з удзячнасцю прыняў запрашэнне, пажадаўшы успехаў міжнароднаму мерапрыемству. Спадар Катиарас перадаў патрыярху падрабязную праграму канферэнцыі і распавёў пра дэталі, звязаныя з яе арганізацыяй. Тэалагічная школа кіпрскай царквы падтрымлівае сувязі з тэалагічнай школай Халкі. У рамках такого супрацовніцтва багасловскую школу кіпрскай царквы наведаў выкладчык школы Халкі і раманах Мялецій Стефанатас і выступіў з лекцыяй на тэму «Багасловская школа Халкі. Духовнае асяроддзе. Школа тады і цяпер». Директор Богословской школы Кипрской церкви протоиерей Киприянос Кунтурос у своим привитанні подкреслил, что многие киприоты скончили теологичную школу Халки, бо про гэта думал в святой памяти архиепископ кипрский Хризостом II. У працягу гэтай традыцыі ў мінулым годзе быў падпісаны мемарандум аб супрацоўніцтве паміж кіпрскай багаслоўскай школай і школай усяленскага патрыярхату ў Халкі. Узаемадзеянне паміж двума навучальнымі установамі адбываецца пры падтрымцы адукацыйнай праграмы «Erasmus+». Айцец Мялеці таксама прачытае на Кіпры два курсы багаслоўскай праграмы. У падзяку за супрацоўніцтва рэктар кіпрскай школы падарыў отцу Мялецію пераносны абраз Найсвяцейшай Троіцы, напісаны адным з найлепшых кіпрскіх іканапісцаў. У сваёй лекцыі айцец Мялеці між іншым падкрэсліў: «Багаслоўская школа Халкі была найважнейшай багаслоўскай школай сусветнага патрыярхату, што дала вялікую колькасць выпускнікоў многім праваслаўным цэрквам у свеце. Сярод выпускнікоў цэлы шэраг патрыярхаў і прадстаяцеляў памесных праваслаўных цэркваў, а таксама мноства універсітэцкіх прафесараў і вядомых праваслаўных багасловаў, якія ўнеслі вялікі ўклад у жыццё сусветнага праваслаўя. Элементамі, якія спрыялі вышэй згаданым і падрыхтоўцы выпускнікоў Халкі, былі, акрамя акадэмічнага выкладання, супольны лад жыцця студэнтаў, іх удзел у пабожным жыцці царквы праз удзел у штодзённых багаслужэннях, непасрэдны кантакт з прафесарамі і выкладчыкамі. Нягледзячы на цяжкасці, школа Халкі застаецца, дзякуючы сваёй гісторыі, сапраўднай школай праваслаўнага багаслоўя. Шляхам розных акцый і мерапрыемстваў навучальная ўстанова сведчыць пра сваю багатую гісторыю, а таксама заахвочвае да тэалагічнай адукацыі праз удзел у еўрапейскіх праграмах студэнцкага абмену. Праходжанне стажыроўкі ці нават некалькі дзён наведвання і знаходжання ў школе даюць магчымасць адчуць дух Халкі і натхніцца ім, скарыстацца гістарычным архівам і багатай бібліятэкай. Пасля лекцыі адбылася цікавая дыскусія, якую мадэраваў архімандрыт Григорія Іанідзіс, акадэмічны кіраўнік праграмы бакалаўрыяту Кіпрскай багаслоўскай школы. Камітэт сусветнай спадчыны ЮНЕСКА паведамляе пра сваю незапакоенасць перспектывай захавання аб'ектаў сусветнай спадчыны ў Кіеве, праз ваенныя дзеянні з боку Расійскай Федэрацыі. Сафійскі сабор, Кіева-Печэрская лаўра ў Кіеве і гістарычны цэнтр Львова, унесены ў спіс аб'ектаў сусветнай спадчыны, знаходзяцца, на думку прадстаўнікоў ЮНЕСКА, пад сур'ёзнай пагрозай быць пашкоджанымі расійскімі ракетнымі абстрэламі ці выбуховымі хвалямі. ЮНЕСКА заклікае міжнародную супольнасць кансалідавацца для іх захавання ва ўмовах вайны. На мінулым тыдні кіраўнікі і прадстаўнікі падвор'я рускай праваслаўнай царквы ў Сафіі былі аб'яўленымі персонамі нон-грата і высланы з Балгарыі з нагоды падазрэву ў шпіянажы і пагрозы нацыянальнай бяспецы Балгарыі. У паведамленні дзяржаўнага агенцтва нацбяспекі Балгарыі адзначаецца, што вышэй згаданыя асобы звязаны з рэалізацыяй розных элементаў гібрыднай стратэгіі Расійскай Федэрацыі па мэтанакіраваным уплыве на грамадска-палітычныя працэсы ў рэспубліцы Балгарыя на карысць расійскіх геапалітычных інтарэсаў. Як заявіла пасольства Расіі ў Балгарыі, адным з высланых з'яўляецца настаяцель падвор'я маскоўскага патрыярхату ў Сафіі архімандрыт Васіян Змеяў, які раней быў прадстаўніком патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі ў беларускім экзархаце. Двое іншых высланых, пратэрэй Яўген Павельчук і Уладзімір Банько, з'яўляюцца грамадзянамі Беларусі. Яшчэ да рашэння балгарскіх уладаў сваё рашэнне адносна высылкі кіраўніка рускага падвор'я ў Сафіі вынеслі таксама і ўлады паўночнай Македоніі. Апостольскае чытанне. Пасланне апостала Паўла да Галатаў, 6 раздзел, з 11 па 18 вершы. Браты і сёстры, бачыце, як многа напісаў я вам сваёю рукою. Тыя, што хочуць падабацца паводле плоці, прымушаюць вас абрэзвацца толькі дзеля таго, каб ім пазбегнуць ганенняў за крыж Хрыстоў. Бо і самі абрэзаныя не выконваюць закону, але хочуць, каб вы абрэзваліся, каб пахваліцца ў вашай плоці. А я не хочу хвалиться нічим, тільки крижем Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'яти, і я для світу. Бо у Христі Ісусі немає значення ні обрезання, ні необрезання, а нове створення. І усім, хто тримається гэтага правіла, мір їм і міласть і Ізраїлю Божому. У остатнім, нехай ніхто не турбує мене, бо я ношу рани Господа Ісуса на тілі моїм. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з духом вашим, брати. Амінь.
Зважанні над апостольським читанням. Читання, які сьогодні гучать у церкві, мають своїм сенсовим центром Криж Христов, бо гэтая неділя є неділі перед святом узвишення Святого Крижа. Апостол Павел у своїм звороті до Галатів над усім іншим узвишає Криж Ісуса як головний зміст усьої християнської віри, яка і тримається на ахвяри Сина Божого. Недосконале виконання заповітів, неведення предписання закона, не традиція, не обряд, а тільки виключно невірогодна, преузиходячая небеси Христова любов Його крижової ахвяри. Усім, хто спасті гэтую головну істину, апостол Павел зычыць міра, міласті і благодаті Господа Ісуса.
Євангельське читання. Євангелія поводле Яна, 3 розділ, 13-17 вірші. «Ніхто не узыходзіў на неба, толькі Сын чалавечы, які, будучы на небе, сышоў з неба. І як Маісей узняў змея ў пустыні, так належыць быць узнятаму Сыну чалавечаму. Бо кожны, хто веруе ў яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо так узлюбіў Бог свет, што сына свайго адзінароднага даў, каб кожны, хто веруе ў яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў уратаваны праз яго».
У імя Айца і Сына і Святого Духа. Дарагія браты і сёстры, Євангелія паводле Яна найбольш складанае для разумення, бо яно найбольш узнёслае і таямнічае. Яго цяжка проста чытаць, у гэты тэкст трэба ўчытвацца, шукаць кантэксты і сэнсы. Пра што ўласна сёння мы чулі з Євангелля? «Ніхто не ўзыходзіў на неба, толькі Сын чалавечы, які, будучы на небе, сышоў з неба», кажа евангеліст Ян. Думка тут такая, што ніхто з людзей не можа прынесці ў гэты свет нічога прынцыпова новага і тым больш не можа дараваць уратавання ад усеагульнага тлену, бессэнсоўнасці, смертнасці. Усё гэта можа даць толькі той, які сыходзіць звыш. Сын чалавечы, які сышоў з нябёсаў і быў узвышаны на крыжы, становіцца нашым уратаваннем, нашым выбаўленнем ад бессэнсоўнасці і тлену, нашым узвышэннем над зямным і мімалётным. Яго узвышэнне на крыжы – неверагодная дзея Божай любові, бо чалавек сам па сабе не мае аніякай магчымасці ачысціцца ад грэху. Ён мусіў бы несці ў сабе ўсё жыццё яго цяжар і муку, але Христос Божы сваёю крывёю, пралітаю на крыжы, амывае нас ад зла, ацаляе нашы раны сваімі ранамі і пакутамі. Бог крыжом выявляе да нас сваю неспасціжную і нічым не заслужаную людзьмі любоў. І кожны, хто верыць у Божага Сына і яго крыжовую ахвяру, не загіне і ўжо мае жыццё вечнае. Амінь.
Історія білоруського православ'я. Дорогі слухачі Криночки, у рубриці «Історія білоруського православ'я» ми вже немало уваги звернули старожитному Полоцьку. Сьогодні ми перейдемо на південь Білорусі, до ще одного давнішого центру білоруської історії і культури – до старожитного Турова. Ми звернемося до самих першопочатків християнства на повдні тогочасної Білорусі. Існує міркування, що християнство прийшло у Туров ще раніше, ніж у Київ. В Устюжському літописному зборі, складеному у 16 столітті, Тур названий братом Рогволода. Згодно з поданням, записаним у 70-х годах 19 столітті, Тур не захотів бути ні суправителем, ні подданим старейшого брата Рогволода, який зайняв посаду Полоцьку. Йон накерувався со своєю дружиною на поудінь по Дняпри, досягнув вустя Прип'яті, піднявся вверх по Раце, де у землі Дриговичов заснував свій власний город, який і отримав назву Туров-город. Ёсць меркаванне, што князь Тур адным з першых з варажскай знаці прыняў хрысціянства з іменем Фёдар. Ён быў васалам кіеўскага князя і меў у Кіеве свой двор, як і многія іншыя князі мелі свае прадстаўніцтвы ў сталіцы. Расійскі філолог, лінгвіст і гісторык, акадэмік шахматаў, а таясамлівае князя Тура, заснавальніка Турава горада, з іменем першага мученіка Київської Русі християніна Фёдора Варага, забітого у Києві разом з сином Яном каля 983 года. Зробіть таку виснову йому дозволила згадка Татіщевим по 1144 годам, зв'язаний з іменем князя Тура так званої Туровой Бажниці. У цілім, сенс гэтага повідомлення заключається у тим, що у певному місці, зв'язаним з іменем Тура, існував храм, який називався Туровой Бажницей, і ён же називався храмом святих пакутников Фёдора і Яна. Розказуючи про гэтае місце, літописець Нестор зауважає, що у Києві двор варага Фёдора стояв там, де зараз стоїть церква Святой Богородиці, якую побудував Владимир. Під час археологічних розкопок каля алтара Десятинної церкви у Києві у 1908 годі сапраўды були виявлені рештки дома варага. Академік Шахматов грунтовно доказав, що махчима атаясамлення мученика Фёдора з Туром. І окрем того, існують доводи на користь того, що менавіта гети Тур Фёдор і єсть заснавальником нашого Турова. Тур Фёдор був відомий у Києві особой, якою тут ведали ще до хрещення під паганським іменем. Паганське ж ім'я його сина невідомо, бо, махчима, Ян був охрещений ще при народженні і тому паганського ім'я не мав. 24 жнівня 1909 года члени Мінського церковного історико-археологічного комітету прибули у Туров для здійснення розкопок на старожитних Борисоглебських могилках, де весною того ж года був знайдений кам'яний саркофаг. У процесі розкопок було встановлено, що саркофаг відноситься до часу заснування города і що у їм рештки одного або двох чоловік представників вищейшого сословія. Череп оказаўся толькі адзін, і выглядаў ён так, што можна было сцвярджаць, што яго ўладальнік быў не проста забіты, але разадраны. Патылічная косць адбітая, на лбе прабоіна. Ніжняя сківіца засталася на месцы, але на ёй ляжыць трохкутны кавалак ад верхняй пліты. Прадплеччы складзеныя на грудзях, прычым правае знаходзіцца над левым. У зямлі зіхацяць тонкія залатыя ніткі. Яны размешчаны па ўсім касцяку, даходзячы да галёнак. На ўзроўні плячэй іх больш. Месцамі ніткі даўжэй, утвараючы як бы пэндзлікі. У іншых месцах ніткі так размешчаны, што відаць, што яны былі ў нейкай вузкай тканіне, па ўсёй верагоднасці служылі качкай галуна. Саркафаг з рэшткамі забітага князя, або двух забітых князёў, бо костак аказалася больш, чым належыць для астанкаў аднаго чалавека, быў пакінуты ў Турове, за выключэннем чарапной кубкі, сцягнавой і вялікай галёнчатай косткі, якія разам з большай часткай залатых нітак узяты ў Мінск. Ёсць вялікая верагоднасць таго, што гэты саркафаг змяшчае астанкі мучанікаў Фёдара Тура і яго сына Яна. Невыпадкова саркафаг Тура быў знойдзены насупраць Тур-студні, якая ў вельмі запушчаным стане існавала ў Турове яшчэ ў першай чвэрці 20-га стагоддзя. Паданне аб Тур-студні сцвярджае, што князь Тур прыняў хрышчэнне, пры якім студня была выкарыстаная ў якасці хрысціянскай купелі. Народная памяць захавала звесткі аб тым, што пры Туры тут з'явіліся першыя хрысціянскія храмы. У адным з мясцовых тураўскіх паданняў гаворыцца, што каменныя крыжы, якія да гэтага часу захаваліся ў Турове, прыплылі па вадзе і ўсталі насупраць горада, пасля чаго вада ў Прыпяці стала чырвонай ад крыві. Звычайна гэта звязваюць з магчымым сведчаннем гвалтоўнага прыняцця хрысціянства на тураўскай зямлі. Аднак, у кантэксце версіі пра пакутніка, князя, Тура Фёдара, дадзенае паданне можа мець і іншы сэнс. Тураў не меў патрэбы ва ўспрыманні хрысціянства ад Кіева, бо быў ахрышчаны раней сваім князем. Ускосна аб хрышчэнні Турава да 988 года можа сведчыць той факт, што ў пісьмовых крыніцах адсутнічаюць звесткі аб супраціве мясцовага насельніцтва дзейнасці Уладзіміра і яго сыноў па хрысціянізацыі падуладных ім земляў. Крывацячэнне крыжоў, якія прыплылі з Кіева, такім чынам можна ўспрымаць як знак, які сведчыць пра пакутніцтва самаго заснавальніка горада, князя Фёдара Тура і яго сына Яна.
Смак воды, а на полях пожил смак пыля. Найди меня, найди Yeah.
Шановні брати і сестри, ми працягуємо з вами серію розмовів про відносини православної віри до сучасних проблем біоетики. І сьогодні ми поговоримо про богословсько-етичну оцінку трансплантології, що значить пересадки внутрішніх органів. Довгий час у християнських громадствах було пануючим переконання, що тіло померлого чоловіка священне і недотикальне, і воно не повинно становитися предметом дослідження. Однак, з часу позднього середньовіччя починає все більш і більш розповсюджуватися уявлення об чоловічому організмі як об некім механізмі. Прийнявши гэтае представлення, навукоўцы зрабілі і наступны крок – спробу замяніць деталь-орган, які выйшаў са строю, новым органам, забраным у памерлага, які відавочна ў ім больш не меў патрэбы. Гэтыя першыя спробы рабіліся з вялікай надзеяй на тое, што механізм арганізм чалавека шляхам замены хворых органаў здаровымі зможа максімальна доўга захоўвацца ў працоўным стане. У магчымасці пастаяннай замены органаў чалавек як бы набліжаецца да ажыццяўлення запаветнага жадання, падаўжэння свайго жыцця. Гэтыя спадзяванні адыгралі істотную ролю ў развіцці трансплантологіі. Спробы зрабіць перасадку органаў сталі рабіцца на медыцынскіх факультэтах заходніх універсітэтаў пасля афіцыйнага дазволу ўскрыцця і даследавання цел памерлых. Але ўсе гэтыя спробы сканчаліся неўдачы датуль, пакуль медыцына не навучылася пераадольваць рэакцыю адтаржэння арганізмам рэцыпіента чужароднага органа. Толькі пасля адкрыцця імунападаўляльных медыкаментаў тэхніка трансплантологіі органаў удасканалілася і ў некаторых выпадках пераўтварылася ў руціну медыцынскай практыкі. Пры хрысціянскай этычнай ацэнцы практыкі трансплантацыі важнымі з'яўляюцца прынцыпы і ўмовы прымянення трансплантологіі. І першай такой умовай з'яўляецца ўмова добраахвотнасці. З пункту гледжання царквы, ніхто не мае права прымушаць ахвяраваць свае органы ў імя якіх-кольвек агульных інтарэсаў, ідэалаў або рэлігійных перакананняў. Грамадства не мае права распараджацца органамі чалавека. Нема і не можа быць такой прававой нормы або маральнага абавязку аддаваць свае органы для агульнага дабра. Донарства магчыма апраўдаць толькі ў святле і сэнсе ахвярнай евангельскай любові да бліжняга. Калі ў медыцыне стаў практыкавацца забор органаў у памерлага і былі знойдзены прэпараты, якія душаць адрыньванне арганізмам донарскага органа, праблема донарства ў здаровых людзей адышла, здавалася б, на другі план. Нема, здаецца, неабходнасці падвяргаць небяспецы здароўя чалавека, калі ёсць магчымасць забору органаў ад памерлага. Але, як показала практика, органов померлых донорів оказалося занадто мало. Готовність здорового чоловіка, частей за все свояка чи близького, бути донором дає хворому надію і можливість бути прооперованим поза, як правило, довгою чергою, які чекають такої операції. Акрамя того, органи здорового донора дають при пересадці у організм реципієнта лепший медицинський винік, чим органи померлого. Таким чином, головная проблема заключается у готовности донора рызыкаваць своим здоровьем як при адабранні органа, так и при магчымым узнікненні розных ускладненняў пасля операции. Асабліва востра гэтая проблема стаіць для тых донараў, чий стан здоровья по якіх-небудь причинах не з'являється оптимальным. Тут узнікає великая рызыка для здоровья самого донора при операции и пасля яе. З этычнага пункту гледжання паляпшэнне стану здароўя аднаго чалавека не павінна вырашацца за кошт здароўя іншага чалавека. Рашэнне павінен прымаць сам донар пасля грунтоўнага тлумачэння ўсіх магчымых негатыўных наступстваў. Таму яшчэ адной абавязковай з праваслаўнага пункту гледжання з'яўляецца ўмова інфармаванай згоды. Многае залежыць тут ад асабістага кантакту патэнцыйнага донара і доктара. З аднаго боку, нельга выключаць магчымасць адмовы доктара ад аперацыі, якая яму падаецца занадта рызыкоўнай. З іншага боку, неабходна праяўляць павагу да аўтаноміі усвядомленага рашэння чалавека падвергнуць сябе рызыцы дзеля дабрабыту блізкага. донор має право йти на певну ризику, яка не межує, відомо ж, самогубством. Рішення об донорстві внутрішніх органів повинно прийматися свідомо після компетентних і об'єктивних тлумачень спеціалістів-медиків. Готовність ахвірувати своїми органами для добробиту близького повинна бути ясно і однозначно виказана донором і з повагою усприйнята доктором. Наступна умова – це умова виключення комерційних зділок. Християнське бачення духовно-тілесної природи чоловіка сходить з того, що тіло чоловіка ні при яких обставинах не може бути предметом куплі чи продажу. У контексті проблематики донорства від живого чоловіка необхідно розглядіти і ще одне питання, а менавіта, чи треба узнагороджувати донора? Опошнім часом розгорнулася дискусія на конт того, що введення економічних критеріїв у область донорства могла б вирішити такі проблеми, як вострий недохоп органів, проблему нелегального гандлю органами і проблему викрадання людей з метою крадежу органів. Чисто прагматичні розваги об добротворності створення ринку органів натикаються, однак, на принцип «Человечее тело является выразом его особы и образом Божьим, и тому оно не может ни при каких умовах становиться предметом купли и продажу. Порушение этого принципа непозбежно тягнет за собой зневажание годности человечей особы». Становча з етичного пункту глядження можна було б оцінити законодавче обмежування кола махчимих донорів. Бо тільки при такій умові можна сподіватися на безкорисливі і щирі мотиви донорства.
Коли стісня реку жалем і криниця біць не буде, коли вырве древы хвалей и застогнуть в хатах люди, коли пахна лёдом блесне и у ёй замёрзнут чоуны, тады сердца груди стисне, бо крывёю дом наш полный. Коли месяц у небе згасне, и краина стане выспой, запалю святло я у хаті, нібы зорка у темры вспыхне, и молиться буду побач разом с ближними домами. Сегодня я с тобою поруч, только лямба поміж нами. Хай не льются боли и слезы, и у твоим и кожным доме досыть хмаров, нам же досыть, напилися мы, нам хопить, бо стагодці уже над краем, без припинку льются ливни, только часом проглядає скрозь облоки солнце мирно. Мабыць, нехта заблукавши сярод темры непроглядной, раптам зорку нашу бачыць и молитву все ж протягне. И молитву все ж протягне.
Сустреча завсюди дар. Дякую нашому небесному Айцу за дар нової зустрічі з вами, дорогі слухачі Криночки. І дякую за вашу увагу. Нехай Господь своєю ласкою одорить вас радісними і пленними зустрічами на гетим тидні. Чекаю наших нових спотканнях у ефірі радіопрограми «Криночка».